რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები. უთხოვარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18:00 და 30 წუთზე. მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. აი ეს ავტობუსი,
ეს პოლიტიკური ნაციონალიზმი.
ეს არის მომდებულება, არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი ის საქმებულება არ უშარგავს.
პოლიტიკური რეალობა არანაირი გავლენა
არ ჰქონდა. საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭრის რადიოს უსმენთ. ახლაზე FM 104.5 მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე გახლავართ თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლის საქმე და ხელისუფლების ვერსიები. რატომ თვლის საქართველოს პრეზიდენტი, რომ ჟურნალისტზე და გენერალურ აუდიტორზე თავდასხმის ფაქტები სახელმწიფოს იმიჯს სერიოზულად ასიანებს? ქართული ძალოვანების დისკრედიტაციის მცდელობა თუ უსაფრთხო ხების სისტემის პრობლემები? დღეს კომპეტენტურ პასუხში ამ და სხვა შეკითხვებს პოლიტოლოგი ასლან ლორთგიფანიძე, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლევან ჯაყელი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მალხას ჭკადოა უპასუხებენ. მოგესალმებით ბატონო მალხას, ბატონო ლევან, ბატონო ასლან, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ვიდრე კითხვებით გადმოვა თქვენ თან, მანამდე მსმენელს მოკლედ შევახსენებ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ბოლო დღეების ქრონიკას. აფგან მუხთარლი აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ იდევნებოდა ბოლო პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა. ის ბოლოს 29 მაისს დაახლოებით 19:00 ნახეს თბილისში. მუხთარლი დაემშვიდობა თავის მეგობარს, დაურეკა მეუღლეს და უთხრა, რომ მალე მივიდოდა სახლში, თუმცა ამის შემდეგ ის აღარავის უნახავს და აღმოჩნდა შემდგომ, რომ ის აზერბაიჯანში არის დაკავებული. ბატონო ასლან, პირველ კითხვას თქვენ დაგისვამთ. ამ ისტორიის მოსმენის შემდეგ პირადად თუ დაუშვით შესაძლებლობა, რომ ასეთი რამ მოხდებოდა თანამედროვე საქართველოში? ადამიანი, რომელიც ბოლოს იყო თბილისში, რომელიც თავსაფარებდა, შეიძლება ითქვა, საქართველოს, აღმოჩნდა აზერბაიჯანში სამართალ დამცველების მიერ დაკავებული ციხეში.
ესამი ჩვენს რადიო მსმენელებს, პირველ რიგში მომხდარი ფაქტი არის ძალიან ძიმე დარტყმა ჩვენი ქვეყნის იმიჯზე, მის ინსტიტუტებზე, ეს არის პრაქტიკულად ინსტიტუტების პრობლემა და ბუნებრივია შეშფოთება არის ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ გასაგები და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, მომხდარი ფაქტი. ერთადერთი რაც დადებითი ამ პროცესში არის, გახლავთ ის, რომ აღძრული არის საქართველოს საპროცესო კოდექსის 153 მუხლით საქმე, რომელიც ითვალისწინებს ადამიანის თავისუფლების, ვთქვათ, შეზღუდვას და ერთ-ერთი რაც დაგვრჩენია არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავალოდოთ, ვთქვათ, გამოძიების მიმდინარეობას და ამ გამოძიების დასრულებას.
ანუ რას გულისხმობთ, როდესაც აცხადებთ, რომ ერთადერთი ნათელი ამ ისტორიაში არის ეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯები, თუკი გავითვალისწინებთ იმ განცხადებებსაც, რომელიც თავად ამ ფაქტის გახმაურების შემდეგ გაკეთდა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან?
რა ცუცადა უარეს შორის გვიწევს ახლა პრაქტიკულად არჩევნების გაკეთება, იმიტომ რომ თუკი ჩვენი სამართალდაცვის ორგანოები საერთოდ იტყოდნენ, რომ ისინი საერთოდ არ იმყოფებოდა საქართველოში, საერთოდ არ აღიძრებოდა სხვის სამართლის საქმეს, კიდე უფრო დაანციმებდა ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობას. ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ზოგადად და მანამდე, ესე ვთქვათ, თურქეთის მოქალაქის თან დაწყებული დაკავშირებული პროცესი უკავშირდება გეოპოლიტიკას, უკავშირდება ენერგორესურსებს, უკავშირდება ჩვენს, ვთქვათ, მდგომარეობას იმ კუთხით, რომ ჩვენ კლიანტ უკვე ჩამოვეკიდეთ ენერგორესურსების მოწოდებას ხრივ აზერბაიჯანს. ამიტომაც ჩვენი ექსპერტები დაჟინებით ითხოვდნენ, რომ ვთქვათ, მოხდეს დივერსიფიკაცია ჩვენი ენერგორესურსების, თუნდაც იყოს ის ჩაერთოს რუსეთიც ამ მომწოდებელთა სიაში, ოღონდ არ იყოს ერთი რომელიმე მომწოდებელი, რათა არ ვიყოთ რომელიმე ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ესეთი ცალსახა ზეგავლენის ქვეშ. და მე ვფიქრობ, რომ ორი ვერსიის დაშვება შეიძლება. პირველი ცუდი ვერსია, ყველა ცუდი ვერსია, რომ საერთარი ყო სამართლა ჩვენი სამართლანაცავი ორგანოები საქმის გურში ისე ჩაატარა სპეცოპერაცია აზერბაიჯანში, ძალიან ძიმე იქნება. ეს თუ დადასტურდა. მეორე ვერსია ეს არის ის, რომ ამ პროცესში მონაწილეობდნენ ჩვენი სამართლანაცავები და ესეც არ ნაკლებ ძიმე. ესე ვთქვათ, პროცესია, ასე რომ ძალიან სამწუხარო ფაქტია და ემოციურად არის, ემოციურად ძალიან ძიმეა, ბუნებრივია. თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები გარკვეულწილად ჩვენი ქვეყნის იმიჯს ნაწილობრივ მაინც დაეცავენ და გარკვეულ რეაბილიტაციას მოახდენენ იმით, რომ თავიდან ბოლომდე კომპეტენტურ გამოძიებას ჩაატარებენ და ჩვენ და ეს გადაგვჩენია, რომ დავარდო ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მე ამას არ ვკარგავ და საზოგადოებრივი, ბუნებრივია, საზოგადოებრივი აქტიურობაც უნდა იყოს, რომ ეს გამოძიება სწრაფად წარიმართოს, გონივრულად აღმოჩნდება, ახლა ესე სიჩქარეც არ ვარგა, მაგრამ კონირულადებში წარიმართოს და დაიდოს რეალური გამოძიების შედეგები და ამის შემდეგ უფრო გაგვიადვილდება ჩვენ შეფასების გაკეთება.
ბატონო მალხას, მე ვკითხულობი სოციალურ ქსელში საზოგადოების გამოხმაურებებს აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით. თქვენ გქონდათ კითხვები იუსტიციის მინისტრთან და ზოგადად ხელისუფლებას აკრიტიკებდით. მოდით კითხვებით დავიწყოთ.
კეთილი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს იუსტიციის მინისტრმა მის ჩვეულ, ასე ვთქვათ, ჩვეული ლექსიკით კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ხელისუფლების დამოკიდებულებას ამ საქმის მიმართ. ანუ ყველაზე სასიცოცხლო კითხვებიდან ხელისუფლების ესა თუ ის წარმომადგენელი ყურადღების გადატანას ცდილობს ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც ვიხილე, ვთქვათ, ბატონი ალექსანდრე ჯეჯელავას განცხადება, რომ ჯერ თურმე ჟურნალისტი არისო, არა და მე არ ამგონია, რომ ალექსანდრე ჯეჯელავას არ ქონდეს ის უნარები, რომელზეც ის მუდმივად გაიძახის, რომ ელემენტარულად საძიებო სისტემაში უამრავი სტატია დაენახა, მაიდან ტევეზე იქნებოდა თუ მშვიდობისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ინსტიტუტის ვებგვერდზე თუ სხვა ჟურნალისტურ ვებ რესურსებზე აფგანის რამდენი საგამოძიებო სტატია არის გამოქვეყნებული. ეს ხო მიზანმიმართული ყურადღების გადატანა საზოგადოების ზოგადად თვალთახედვისა, რაღაცა მეათასი ხარისხოვან და რაც ყველაზე მთავარია მცდარ ფაქტებზე. მე მაქვს კითხვა იუსტიციის მინისტრთან ამ შემთხვევაში, რომ რატომ არ ეძლეოდა ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლება და რაში გამოიხატებოდა ის, რომ თურმე აზერბაიჯანელი დისიდენტები და სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები, რომლებიც კრიჭაში უდგანან ალიევის ავტოკრატულ რეჟიმს, რატომ წარმოადგენდნენ ეს ადამიანები საქართველოს უსაფრთხოებისთვის გარკვეულ დამაზიანებელ ელემენტებს. ანუ ამ ადამიანებს ოფიციალურად მისდიოდათ პასუხი ბინადრობის უფლების მოთხოვაზე, რომ თურმე ისინი არიან საფრთხეები საქართველოს მდგრადობისთვის და პრაქტიკულად როცა ასეთი დოკუმენტი მოგდის, მაშინ გამოდის, რომ შენ ეს სახელმწიფო გეუბნება უარს ყველა იმ ბენეფიტზე, რაც შენ გეკუთვნის, როგორც დევნილ საკუთარი ხელისუფლების კრიტიკის გამო. იუსტიციის მინისტრისგან, ისევ როგორც სხვა ყველა ხელისუფლების მატარებელი პირისგან მაინტერესებს კითხვაზე პასუხი, რატომ ამ დრომდე არ გამოაქვეყნეს ამ ადამიანის მიერ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ვიდეოკადრები. თავად საზღვრის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ჩვენ დასავლური სტანდარტების დონეზე გვაქვს დაცული საზღვრები
და ასეთი შესაძლებლობები, თუმცა არ გამორიცხეს.
რომ შესაძლებელია,
რომ საზღვრის გადაკვეთა მოხდეს.
პრაქტიკულად გამოდის, რომ სახელმწიფომ შეიძლება საკუთარი უფლებამოსილება ვერ შეასრულოს, ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტმა, რომელსაც აბარია უსაფრთხოდ გაატაროს მოქალაქე და პარალელურად თავად ამ მოქალაქის მიერ გატარებული საქონლის თუ არ ვიცი ნებისმიერი სხვა ნივთის უსაფრთხოება შეამოწმოს, მან საკუთარი პირით ამბობს, რომ ეს შეიძლება შეცდომა მომივიდეს და ეს არ არის შეცდომა. ხო, ჩვენ დამადასტურებელი საბუთი დოკუმენტი, ვიზუალური აუდიო ვიდეო მასალა ვერ დავინახეთ, რომ აფგანმა გადალახა უკანონო ქართული საზღვარი. ეს მეორე დღეს მე შეგახსენებთ, რომ მეორე დღეს ღებრიშულმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, თუ ბატონმა გომელაურმა, თორბსტები, რომ ეგ მოხდა, ეგრეთ წოდებულ მწვანე საზღვარზე ამ ადამიანის დაკავება. როგორ მოახერხა აფგანმა თუ მართლა გადაკვეთა ადამიანს, რომელსაც გუმანშიც არ ქონია სამშობლოში დაბრუნება, იმიტომ რომ იცის, რომ მას დააკავებენ, ადამიანი, რომელიც 15 წუთით ადრე გატაცებამდე ამბობს, რომ მეუღლეს ეუბნება, რომ აი პურს ამოვიტან და ამოვალ სახლში. ადამიანი, რომელმაც გაიარა სასტუმრო ასტორიასთან, სადაც მდებარეობდა მის მიერ მდებარეობს მათ მიერ დაქირავებული სახლი, რატომ თუნდაც ის ჩანაწერები ნაკლები არ მოიღეს, რომელიც აუცილებლად გაკეთდებოდა იქ მიმდებარე კამერების თვალსაზრისით. ანუ ხელისუფლების სასარგებლო ძალიან ბევრი რამე იმოქმედებდა აფგანს მართლა რომ გადაეკვეთა საზღვარი თავისივე ნებით. ჩვენ მეორე მხარის პოზიცია გვაქვს ამ შემთხვევაში აფგანის და მისი ადვოკატის, რომ მომას თქვა, რომ კი ბატონო, მეუღლეს იმ შემთხვევაში, რომ პასპორტი აქვს ადამიანს
სახლში
და თუ მას მეორე პასპორტი ჰქონდა, არ გაუჭირდებოდა აზერბაიჯანის პროკურატურას და იუსტიციის სამინისტროს მოეწოდებინა ეს ინფორმაცია საქართველოს მხარისთვის, რათა გაემყარებინათ ორივე ქვეყნის სახელისუფლებო პოზიცია, ეს ერთი პასპორტი რო აქ არის და მეორე მხრივის, რომ თუ ეს ჩანაწერები აღმოჩნდებოდა და თუ ეს ჩანაწერი არსებობს უნებაში, როგორ კვეთს აფგანი, ესე ვთქვა, ქართველი საკონტროლო გამშვები პუნქტის ინსპექტორის თვალწინ პასპორტის გაუტარებლად საზღვარს და ესე თუ შეიძლება ჩვენი ქვეყნის საზღვრის გადაკეთა გადმოკვეთა, მაშინ საერთოდ ვარტკი სახელმწიფო. ბატონმა ასლანმა ილაპარაკა იმაზე, რომ
ანუ ძალიან ბევრი კითხვა, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევას უკავშირდება და როგორც ბატონმა ასლანმა აღნიშნა, სისტემებთან დაკავშირებით არსებობს პრეტენზია.
ჩვენ ხელისუფლების პოზიციას მოვისმენთ აუცილებლად, თუ ისინი დაგველაპარაკებიან, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ სამი დღეა სამოქალაქო
სექტორი. ისინი ცდილობენ, რომ ჟურნალისტებთან კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით
არ ხდება. ეს მეორე დღეს პრემიერ-მინისტრმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა და
მიუთითეს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე, რაზე აქვს საქმე აღძრული. იმაზე ისი გამოძიებაც ვიცით, რომ თაროზე ჩემოშემოიდება.
რა სიტყვით ბატონი ასლანის განცხადება განმარტებასთან დაკავშირებით, რომ კარგია მაინც ის, რომ საქმე აღძრული 153 მუხლის.
ეს არის ფორმალური ნაბიჯი, რომ გარკვეულწილად საზოგადოებას მისცენ რაღაც და რაღაც სიგნალი. ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ იმაში და მართლა პასუხს ვაგებ ამ სიტყვებზე, რომ თუ ხელისუფლების სასარგებლოდ იქნებოდა რაიმე არგუმენტი, ეს არგუმენტი ჩვენ უკვე გვეცოდინებოდა. ანუ გამოქვეყნებული იქნებოდა აუდიოვიზუალური მასალა, გამოქვეყნებული იქნებოდა ჩანაწერები, მეორე ვერსიაზე მუშაობს.
ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლება ამ საქმესთან მიმართებაში გარკვეულ ჩიხშია მოქცეული?
რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არის საკუთარი სტრატეგიული პარტნიორების ტყვეობაში. მე უბრალოდ ხარ პარალელს გავალებ მას მერე, რაც ერდოღანმა პრაქტიკულად ავტოკრატიისკენ აუღო გეზი საკუთარ ქვეყანას, უფრო მეტად გამწვავდა საქართველოში აზერბაიჯანელი დისიდენტების ყოფნა. ანუ პრაქტიკულად ამ ორი მართლა მოძმე სახელმწიფოების, თურქეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლების ქმედებები გაცილებით უფრო მკვეთრი გახდა საქართველოს მისამართით საქართველოში მცხოვრები მათ დამიკრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მიმართ, ვიდრე ეს მანამდე იყო. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 2016 წლის დეკემბრიდან გვაქვს ძალიან ბევრი ფაქტი, როდესაც ადამიანებს, რომელთაც აქვთ კითხვები, დასაბუთებული პრეტენზიები საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ და ისინი თავშესაფარს პოვებენ, ასე ვთქვათ, საქართველოში და ამით იყო ქვეყანა ცნობილი კიდე ძალიან ბევრი დადებითი კუთხით, ამ ადამიანებს ექნება ძალიან ბევრი პრობლემა.
და ამ შემთხვევაში საქართველო რა ვითარებაში იმყოფება? ანგარიშვალდებულება მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ და კიდევ ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი ანგარიშვალდებულება საერთაშორისო ინსტიტუტების მიმართ. თუმცა ვიდრე ამ საკითხზე ვისაუბრებთ უფრო დაწვრილებით, მანამდე ბატონო ლევან, თქვენ დაგისვამთ კითხვას, მაშინ როდესაც უვიზო რეჟიმის მოქმედების დროს გარკვეული წესების დაცვას ვთხოვთ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მათი დარღვევა გავლენას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის ავტორიტეტზე. ამ დროს ასეთი შემთხვევები საერთაშორისო ასპარესზე გავლენას იქონიებს ზოგადად საქართველოს იმიჯზე?
მოგესალმებით, მადლობა გინდა გადაგიხადოთ ჩემი მოწვევისთვის. საინტერესო ჭრილში უნდა განვიხილოთ ეს საქმე. ძალიან რთულია ელაპარაკო ფაქტებზე, ან საქმეზე, ან სამართლებრივ კვალიფიკაციაზე, როცა ძალიან შემჭიდროვებულ ფაქტობრივ გარემოებებთან გაქვს შეხება. ეს ამ საქმესაც ეხება და ძალიან ცუდია, რომ ხელისუფლება მოიკოჭლებს იმ საქმეში, რომ ამასთან დაკავშირებით არიჩენს მეტ გამჭვირვალობას, მეტ ინფორმაციის, მეტ ჩვთომას და მეტ განმარტებებს არიძლევა. ვერ მისცემ სამართლებრივად იმ ფაქტებს და შემთხვევებს, პროცესებს შეფასებას, თუ არა გაქვს სანდო წყაროსთან წვდომა და რეალურ ფაქტებთან შეხება. ეხლა ჩვენ რა ვიცით ამის შესახებ? რასაც მასმედიაში ჟურნალისტები მოიპოვებენ ნებით თუ ნებრივად, ძალით თუ აი მათი მცდელობებით, მათი უნარებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვჯელობთ ამ ფაქტებზე. საერთაშორისო სამართლებრივად რომ ეს საქმე შევაფასოთ, ჩვენ სამი დონის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ რეგულაციებს უნდა გადავხედოთ. პირველი დონე არის უნივერსალური ადამიანის უფლებათა რეგულაციები, მეორე სფერო ეს არის რეგიონალური კონვენციები და რეგულაციები და მესამე ეს არის ორ მხრივი სახელმწიფოების თანამშრომლობები. ჩვენ აგერ აზერბაიჯანთან ახლა ვსაუბრობთ, რომ გვაქვს ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი და მოქალაქემ შეუძლია უპრობლემოდ გადალახოს და ამავე დროს უარსებობენ მოქალაქეს მას მისთვის ბინადრობის მინიჭებაზე იმის რომ ის საფრთხეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, მდგრადობას და ასე შემდეგ. Ну, ყოველი ცალკეული შემთხვევა რა თქმა უნდა განიხილება ინდივიდუალურად და ერთი ადამიანის გამო არ უნდა იზღუდებოდეს და დისკრიმინაციულად არ უნდა წდებოდეს საქმე მთელი დანარჩენი ნაწილისთვის. აქაც არის რაღაც ლოგიკა, რომ უარი უთქვა ცოტა მეტი დასაბუთებით, მაგრამ როცა ეს ინფორმაციული საშუალება გვაწვდის, რომ ფაქტობრივად აზერბაიჯანიდან ასეთი ტიპის დევნილები თუ დატოვეთ პირები, რომელსაც დაატოვეს აზერბაიჯანი, პრობლემა აქვს ჩვენი სახელმწიფოდან მიიღონ ბინადრობის მოწმობები, რა თქმა უნდა ჩდება კითხვები და საზოგადოებას აქვს დასაბუთებული ეჭვი იმისა, რომ რამდენად სამართლებრივად და სამართლიანად წდება ეს ყველაფერი. კონკრეტულად ამ პირის ავგანის დაკავების საკითხი სამართლებრივად საინტერესოა, იმიტომ რომ ყველა პარამეტრით, რაც არ უნდა შევხედოთ ჩვენ სამართლებრივი კუთხით, ძალიან ბევრ კვალიფიციურ კითხვას ბადებს. არა მარტო საზოგადოებრივ კითხვას, სამართლებრივადაც ბადებს ის კითხვას და ჩნდება ეჭვი, რომ სახელმწიფოებრიობის განცდა ქართულ საზოგადოებაში, არ ვლაპარაკო უცხოელებზე, რამდენად მყარია ჩვენს მოქალაქებში, ან მყარა იქნება კი ხვალ.
აი პირველი კითხვაც სწორედ აქედან გამომდინარე დავსვი, როდესაც ეს ისტორია მოისმინეთ, პირადად თუ დაუშვით შესაძლებლობა, რომ ასეთი რამ მოხდება თანამედროვე საქართველოში. იმიტომ რომ მსგავსი ფაქტები საქართველოში უხვად იყო ახლო წარსულში, მე არ ვიტყვი შორეულ წარსულში და ხდება თუ არა. დღეს რაღაც გარკვეულწილად პარალელების გავლება დაიწყო პოლიტიკურმა პარტიებმა, ოპოზიციურად განწყობილმა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. მე არ მინდა მთლად ასე წავიდეს საუბარი, მაგრამ გარკვეული აი ესეთი შესაძლებლობა რამდენად დაუშვით პირადად, როდესაც ადამიანი იმყოფებოდა საქართველოში და ძალიან მოკლე დროში ისახავდა.
მართალი გითხრათ, თანამედროვე სამართლებრივი წესრიგის პირობებში, ისეთი ქვეყნის ფარგლებში, როგორც ევროპის საბჭოს ქვეყანა საქართველოში, მე ვერ წარმომიდგენდა და არც მინდა დაუშვა ეს. მე კიდევ გულის სიღრმეში ვინარჩუნებ იმ განცდას, რომ ხელისუფლებას აქვს რაღაც დასაბუთება, რომლითაც მოხდება აი ამ სიტუაციიდან ღირსეულად გამოსვლა, იგივე საერთაშორისო ასპარეზზე, იგივე დემოკრატიული მსოფლიო საზოგადოების წინაშე, რომ ჩვენ ეს შავ ლაქად და დაღად არ დაგვესვას. აქ ორი უკიდურესობასთან გვაქვს ახლა საქმე, რომ შევაფასოთ სამართლებრივად. თუ ხელისუფლება იტყვის, რომ ისინი თანამშრომლობდნენ
აზერბაიჯანის
სპეცსამსახურებთან, რის საფუძველიც მე დღეს წამოვიღე, იმიტომ რომ 2016 წლის 2 აგვისტოს ჩვენმა სპეციალ სამსახურებმა, აზერბაიჯანის სპეციალ სამსახურებმა დადეს ხელშეკრულება თანამშრომლობაზე. იქ არც ერთი პუნქტი არ წერია იმის შესაძლებლობაზე, რომ ერთობლივი ძალისმიერი მეთოდებით მოხდებოდა დანაშაულთან ბრძოლა. ანუ აქაც უკვე საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზეც არ ჩანს ამის სამართლებრივი გამართლება და საბუთება.
ანუ კონკრეტიკა არ არის.
არა, ანუ ვერ იტყვიან ისინი, რომ აი სპეცსამსახურებიდან შეთანხმებიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს სპეცოპერაცია უკვე ეს გზაც მოიჭერეს. თუ ეს იყო სამი დღეა რასაკეთებდნენ და ეს მაგალითად არგუმენტი რატომ არ იქნა მოყვანილი, რომ ჩვენ საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოები ჩვენი საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე მოქმედებდით რამას, მაგრამ აი სწორედ ის მიმალო ამ ფაქტობრივი მასალების რაღაცნაირი უარყოფა სწორედ მიდის იქამდე, რომ ბევრ ეჭვს და კითხვას აჩენს და უკან დასახევ ადგილს აღარ იტოვებს.
მეორე
ასპექტი, რაც მინდა ხაზი გაუსვა, არის ის, რომ თუ ისინი არ მონაწილეობდნენ მათთან შეთანხმების გარეშე განხორციელდა თუნდაც აზერბაიჯანის სპეცსამსახურების, უკეთეს შემთხვევაში აზერბაიჯანის სპეცსამსახურების მიერ, და არ მინდა წარმოვიდგე, რომ არა სპეცსამსახურების მიერ, არამედ სხვა არა სახელმწიფო წარმომადგენელი პირების მიერ, დიახ, არაფორმალური პირების მიერ, კიდევ უფრო უარე შედეგთან გვაქვს საქმე. მაშინ დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტურობის საკითხი როგორ არის რა? რა საკეთებს სამართალდამცავი ორგანოები ქვეყანაში?
გასაგებია. ანუ ამ მიმართულებით კითხვები ქონდა დღეს საქართველოს პრეზიდენტსაც. ბატონო ასლან, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ბაქოში საკუთარი ნების წინააღმდეგ აღმოჩნდა, ხომ არ იზრდება იმის ალბათობა, რომ დაკავებული მუსტაფა ჩაბუქი თურქეთის ციხეში აღმოჩნდეს? მოგეხსენებათ, გას უკვირას ქართველმა სამართალდამცველებმა თბილისში თურქეთის მოქალაქე ემრე ჩაბუქი დააკავეს, რომელიც წლებია, თქვენ ახსენეთ უკვე ეს ისტორია, პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა ჩვენს ქვეყანაში და მას ანკარა საკმაოდ მძიმე ბრალდებებს უყენებს. თუ მართლაც ასე მოხდა, თქვენ როგორ შეაფასებთ ქართული მხარის ქმედებას?
Ара, ამის გამრიცხვა არ შეიძლება, ბუნებრივია, ამ შესაძლებლობა და ვერსია არსებობს, მოდით სამართლებრივი მხარე სპეციალისტებს, ამ დარგის სპეციალისტებს მივანდოთ, რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, ვფიქრობ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ასე უცხოელი მოქალაქე უნდა იყოს დაცული. თუ კი ეს ადამიანი არის დამნაშავე, ეს უნდა დადასტურდეს ჩვენი ქართული სასამართლოთი. ქართულმა სასამართლომ უნდა ვერდიქტი გამოიტანოს, ეს კაცი არის თქვენ დამნაშავე თუ არ არის დამნაშავე და შემდგომ პროცედურებზე ბუნებრივია შეიძლება სახელმწიფოებმა ერთმანეთთან ასე ვთქვათ ისაუბრონ, მაგრამ მართლაცულება უნდა ახსრულდეს აქ საქართველოში. ეს არის ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის იმიჯის საკითხი და მე ვიტოვებ იმეც, რომ ეს ასე არ მოხდება და მე ბუნებრივია ხა დავარღვე უდანაშაულოს პრეზუმფციას და ვერ ვიტყვიან დამნაშავე ან არ არის დამნაშავე ეს კაცი, მაგრამ ფაქტი არ პრაქტიკა არის ასეთი, რომ აი ტერორიზმის საფარქვეშ, ვთქვა, თურქეთის ხელისუფლება აკავებს ათასობით ადამიანს და ათითასობით ადამიანს და მეც მიჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ შეიძლება ამაზე
საუბარი დავიწყეთ. ეს არის კეთილმეზობლურია, მეზობლური.
ეს აღარ არის კეთილმეზობლური, მე ვფიქრობ,
მეზობლური ურთიერთობის შეიძლება ის ხარკი გარკვეული, თუ ეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოქმედება. საბოლოო ჯამში საქართველოს ხელისუფლებას ალბათ მოუწევს ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების დროს რითი ხელმძღვანელოს. ამ კითხვას ფაქტობრივად
და ერთს დავამატებ, ეს არის ცალსახად ძალიან ცუდი ფაქტი, მაგრამ ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებას გვაქვს ასეთი ძალიან ცუდი ფაქტების, მაგრამ აი მაგალითად ისრაელის სპეცსამსახურის პირდაპირ აქვს ესეთი ინსტრუქცია, რომ ისრაელის თვისინ ჩათვლის ებრაელის სახელმწიფო დამნაშავე, მათი უშრებს სამსახური სოფლის ნებისმიერ წერტილში ფიზიკურად ანადგურებენ ამ ადამიანს. წარმოგიდგენთ, ახლა არის სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები, ახლა ჩვენ ასეთ ცუდი ანალოგები უნებრივია არ უნდა გავისხმოთ.
კანონი მიიღო რუსეთის ფედერაციამაც,
ხო, რომელიც მისაზღვრების გარეთ, მაგრამ ასეთ სამართლებრივი აქტი მომგონი ჩვენ შემთხვევაში უბრალოდ არ უნდა გქონდეს.
ბატონო მახას, იგივე თემას გავაგრძელებ თქვენთან. ამ ისტორიამ, ზოგადად საზოგადოების აქტივობამ, შეიძლება თუ არა თურქი პედაგოგის მიმართ გადაწყვეტილება გარკვეულწილად შეცვალოს საქართველოს სახელმწიფოს ხრიდან?
მე ამის ჯერა მე გაგახსენებთ თქვენ ეგრეთ წოდებული ჯაშუში ფოტოგრაფების თემას, როდესაც მიუხედავად იმ პირობებისა, პრაქტიკულად როცა მოდი
კიდევაც
ხაზი გაუსვათ ამას, რომ ადამიანებს სამზარეულოში ლაპარაკიც კი ეშინოდათ გარკვეულ თემებზე, მაშინაც კი სწორედ მედიის სამოქალაქო სექტორის სასტვენებმა, ეს პირაკულმა დგომამ, ძალიან დიდმა ხმაურმა საერთაშორისო დონით, რომელიც დონეზე, რომელიც დაიწყო საქართველოში, მაშინ გამოიღო ის შედეგი, რომ ამ ადამიანის ფორმალური აღიარების გზით ამ ადამიანებს თავისუფლება დაუბრუნდათ. Ну, მერე რაც მოხდა, ეს ყველამ კარგად ვიცით. სამწუხარო რა არის, იცით, რომ თუ აქამდე საქართველოს გარკვეულ პირებს, რომელთა მიმართ კითხვები არსებობდა, მაგალითად გაგახსენებთ, მაგალითად მიკაელ კადიევს, გაგახსენებთ მოგამედ მოგამედოვს, რომელიც 2013 წლებში გაქრა ეს ორივე ადამიანი და 10 თვის მერე ოჯახებმა აღმოაჩინეს, რომ რუსეთის ციხეში არიან ორივენი, ანუ თუ მანამდე საქართველოს მტრულად განწყობილ ქვეყნის მისამართით გარკვეულ თვალს ხუჭავდა, სულ მცირე ალბათ, იმიტომ რომ ორივე ლაფანყურის თემას უკავშირდებოდა გახსოვთ ალბათ ეს. ეხლა უკვე ვხედავთ, რომ ორი პრაქტიკულად მართლა ძალიან ესეთი პარტნიორი ქვეყანა, რომელთანაც გვაქვს როგორც სავაჭრო ღია ესეთი პირდაპირ ურთიერთობები, ასევე ენერგორესურსებიდან გამომდინარე და ზოგადად გეოპოლიტიკურად თურქეთის მხარდაჭერა საქართველოსთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, უკვე ამ ეტაპზე ვართ გადასულები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ჩაბუქთან დაკავშირებით ძალიან ადრე იცოდა ყველაფერი. მე ვიცი, ვიცნობ ადამიანს, რომელიც არის საკმაოდ ესეთ გავლენის მქონე საზოგადოებაში, მან პირადად მითხრა, რომ 2016 წლის ნოემბერში საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიაწოდა წერილი, სადაც ადამიანებს გააგებინა, საქართველოს ხელისუფლებას გააგებინა, რომ დემირელის კოლეჯთან დაკავშირებით, ჩავიზღვის უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, ჩახინის სკოლასთან დაკავშირებით აპირებდნენ იმ ღონისძიებების გატარებას, რა ღონისძიებების გატარდა. და ამ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე შახინის სკოლა დაიხურებოდა საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი უქნია ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ იმისთვის რომ დაეცვა ამ სკოლების ინტერესები. მე არ ვამბობ იმაზე
რომ არგუმენტაცია რომლითაც ეს სკოლები დაიხურა რამდენად
აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია. მე შეგახსენებ რომ ყველაზე წარმატებული ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოსწავლეები სწორედ შახინის სკოლას ყავდა საქართველოში, არამხოლოდ აჭარაში და შავი ზღვის უნივერსიტეტის საერთოდ არ ვისაუბრებ. მე ვამბობ ერთ რამეს რომ საქართველოს სახელმწიფო შედგება მაშინ, როდესაც თუნდაც მისი პარტნიორი ქვეყნის ინტერეს დაუპირისპირებს საკუთარ ინტერეს და ის დაიცავს პირველ რიგში მის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს. ისე როგორც არ დაზიანდეს არც მისი პირადი ინტერესი ქვეყნის და არც კეთილმეზობლური ურთიერთობები ამ ქვეყანასთან. ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის და ამერიკის მხარდაჭერა და სწორედ ამ წერილის გაგზავნის შემდგომ იანკელი მივიდა შავი ზღვის უნივერსიტეტში და ამ ფორმით გამოხატა ამ ინსტიტუტების ამ სასწავლო დაწესებულების მხარდაჭერა. ეს იყო სიგნალი ქართული ხელისუფლებისთვის. მე ჩვენ ძალიან ცუდ, ასე ვთქვათ, სამეზობლოში ვართ, მაგრამ ჩვენ თუ არ გავაგებინეთ პარტნიორ ქვეყნებს, რომ ჩვენ გვაქვს სუვერენიტეტი, რომელიც გადის ადამიანის პატივისცემაზე და ადამიანებს შუა საუკუნეებრივი ლეკიანობის დარად არ გაიტაცებენ საქართველოს ცენტრიდან, ეს უნდა გავაგებინოთ ამ ქვეყნებს. სხვაგვარად გამოდის, რომ ჩვენ ქვეყანა არ გვაქვს.
და აქ საქართველოს მოქალაქეებს რა განცდა დაეუფლათ აი ამ
კონსოლიტური დაუცველობის შეურაცხყოფის სირცხვილის, იმიტომ რომ მე ჩემს აზერბაიჯანელ კოლეგებს და მეგობრებს არ ვიცი რა თვალით უყურო, იმიტომ რომ ეს პირადად საკუთარ დანაშაულადაც კი მაჩნია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოვიდა რომ ადამიანი მოგტაცეს ხელი და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი იწერებოდა ამ ყველაფერზე მანამდეც რომ შევიწროებები იყო და მედია აკეთებდა თავის საქმეს, რაც მართალია ნამდვილად.
პოლიტიკური განცხადებები, ნუ გასაგებია, რასაც ვსაუბრობთ ჩვენ ვალდებულებები, რომლებიც მეზობლების მისამართით გვაქვს და ასევე პოზიციები, რომლებიც ქვეყანამ უნდა დაიცვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების შემდეგ და აქვს აღებული ვალდებულებები. ბატონო ლევან, ჩვენ აი ბოლო ინფორმაციებით მე დღეს ვკითხულობდი, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აპირებს სტრასბურგში უჩივლოს როგორც ქართულ მხარეს, ასევე აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. ზოგადად რა სამართლებრივი გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამ ფაქტს და როგორ იქნება შესაძლო შედეგები?
სრული საფუძველი აქვს ბატონ აფგანს ამის გაკეთების, იმიტომ რომ საქართველოს ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა, მას აქვს აღიარებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კომპეტენცია ჩვენ შემთხვევაში. აზერბაიჯანის იგივე მდგომარეობაშია და ერთადერთი ბერკეტი რაც მათ გააჩნიათ, ყველაფერი გააკეთონ რომ ამ ადამიანმა ეს პეტიცია სასამართლოში არ წარადგინოს და ისე მოახდინონ ამ სიტუაციის განმუხტვა. თორე ამ ადამიანის სასამართლოში პეტიციის შეტანის შემთხვევაში მე ვერ ვხედავ ამ ეტაპზე ფაქტობრივი მასალის საფუძველზე რა გამამართლებელი და საკუთარი ქმედებების განხორციელება შეიძლება წარადგინონ სასამართლოში და დაასაბუთონ თავისი უდანაშაულობა და ქმედებების სამართლებრივი საფუძველი. ვფიქრობ, რომ ამ პირობებით, რაც დღეს არის, ის იქნება წარმატებული თავის პეტიციაში და გამოიმარჯვოს, მაგრამ ფაქტი ერთია, როგორი მდგომარეობაში და პირობებში იქნება იქ პოტენციალურ დაწესებულებაში ბატონი აფგანი, მისი მდგომარეობა როგორი იქნება, თუ ამდენი გააკეთეს უცხო სახელმწიფოში, საკუთარ სახელმწიფოში სპეცსამსახურებს უფრო მეტი რესურსი აქვს და მათი სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ბერკეტები აცილებით მეტია. თუმცა თუ კი ჩვენ ამოსავალ წერტილად ავიღებთ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო აქტებს, მაშინ ყველანაირად უნდა იყოს დაცული და ყველანაირი ბერკეტებით უნდა იყოს დაფარული და დაცული ადამიანის საკუთარი სახელმწიფოს მხრიდან. სწორედ ამიტომ შეიქმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომ ადამიანს ჰქონდეს სრული დაცულობის განცდა თავისი უფლებების პატივისცემის კუთხით საკუთარი სახელმწიფოდანაც კი.
სამწუხაროდ მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა და იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ მსმენელს, მინდა შევახსენო ჩვენი სტუმრები გახლდათ პოლიტოლოგი ასლან ლორდგიფანიძე, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლევან ჯაყელი და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი მალხას ჭკადუა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენცე უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.